There are various names by which
ngadto sa walang mahibalong peligro sa ubos. Agit tubag sa among hila, kang awang amahan, mitabang, miluwas na mo sa kakuyaw sa sapa. Kung magunahon ako o pagluwas, makunahon ako na ng kasinatian. Ang titulong manunubas, makahatag sa samang panabot. Ang pagtubos, mao ang pagpalit o balik. Isip legal butang, ang kasabtangan matubos, pinagi sa pagbayad sa datahan. Sa panahon sa daang tugon, ang balaw ni Moses nakahatag og laing paagis sulugon og kabtangan mapakalingkawas og matubos pinaagi sa pagbayad og kwarta. Usa sa nailang gigamit nga pulong kasulatan nga tubos naglambigit sa pagpalingkawas sa anak sa Israel gikan sa ilang pagkaulipon sa Ehipto. Human niya ang pagpalingkawas si Moses mingon nila. Apan tungod kay ang Ginoo mahigugma kaninyo mao gikuha kamo kaniya pinaagi sa kamot nga kusgan og gitubos niya kamo gikan sa pagkaulipon gikan sa kamot ni Paraon nga hari sa Ehipto. Ang tima kabay ni Jehovah nga mitubo sa katawan sa Israel gikan sa pagkaulipon gibalik-balik og kadaghan diya sa kasulatan. Sa kasagaran gihimo ni Aaron pagpahinumdum sa katawan bayan sa kaayo sa Ginoo sa pagluwas sa anak sa mga Ehiptohanon. Apan gibuhat usab kini aron pagtudlo nila nga dunay lay mas importante nga pagtubo sa alang sa Israel. Sila hay nagtudlo og ang Mesiyas mo anhi sa panahon aron motubo sa katawan gikan sa pagkapukan. Ang salmista misulat, apan pagkakalukaton sa Diyos ang kalagikan sa gihom sa lubnganan. Ang Ginoo mamahayag pinaagi kang Isayas, gipapas ko ingon sa mabaga nga panganod ang imong kalapasan o ingon sa panganod ang imong sala. Mubalik ka kanako kay gilukat ko na ikaw. Ang katubsanan nga gipaabot ni ining tulo ka kasulatan siyempre mao ang pag-ula ni Hesukristo. Mao kini ang magadagayong pagtubos nga gihatag sa atong mahigugmaong Dios. Dili sama sa pagtubos sa balaw ni Moses o sa modernong legal nga kasabutan, kini nga pagtubos dili moabot pinaagi sa mga butang nga magdugta ingon o sa salapi o bulawan. Diha ni Kristo kita matubos pinagi sa iyang dugo. Masaylay alang sa atong panglapas, sumala sa kadagaya sa grasya sa Dios. Si Presidente John Taylor nagtudlo nga tungod sa sakripisyo sa manunubos ang utang na bayran, ang katubusan na himo, ang pakigsaan na tuman, ang kangayan na tagbaw, ang pagbuot sa Dios na himo, o ang tanang gahom anaa sa kamot sa anak sa Dios. Ang epekto niining pagtubos lakip sa mabuntog nga pisikal nga kamatayon alang sa tanang anak sa Dios. Nagpasubot nga ang temporal nga kamatayon nabuntog sa tanang mabanhaw. Laing aspeto niining pagtubos pinaagi ni Kristo mao ang kadaugan batok sa espirituhanong kamatayon. Pinaugo sa iyang pag-antos o kamatayon ni Kristo na bayad sa nasala tanang katawan sa kondisyon sa individual nga paghinulso. Sa ingon, kung kita maghinulsol, kita mapasaylo kita sa atong mga sala. Ang bukti gibayaran pinaagi sa atong manunubos. Maayo kini nga balita alang natong tanan, sanglit nakasalaman ang tanan o nakabsan sa himaya sa Dios, katung labihan na nakisalang gikan sa dalan sa pagkamatawr na kinahanglan gayon ni ining pagtubos. O kung hingpit sila nga maghinulsol, ina kanang maangkon. Apan katong nagtrabaho og maayo aron magpuyo og maayong kinabuhi na kinahanglan gayon niini pagtubos kay wala usay makaadto sa presensya sa amahan kung wala ang tabang ni Kristo. Sa ingon kining mahigugmaong pagtubos nagtugot sa balaw sa kangayan og kaluoy sa matagbaw diya sa kinabuhi sa tang maghinulsol og musunod kang Kristo. Pagkanindot, pagkahimayaon, pagkahingpit ang plano sa katubsanan, din ang kangayan gugma og kaluoy nakaygugma sa pagwayon sa nga balaan. Si Presidente Boyd K. Packer nagtudlo, adunay usa ka manudubos tigpatunga na nagbarug o nakahimo sa pagtagbaw sa kahinganglan nga kaangayan o mahataw kaloy ni atong mahinulsolon. Ang kasulatang litoral o mga kasinatian o kinabuhi puno sa istorya o pagtubos. Pinaagi ang Kristo ang tao makahimo o pag-usab sa ilang kinabuhi o makabaton o pagtubos. Ganahan ko niining istorya sa pagtubos. Aduna ko higala nga wala mo sunod sa pagtulunan sa simbahan sa iyang kabatanon. Dihang iyang adult na siya, nakaamgo siya kung unsay na wala niya tungod sa wala pagsunod sa Ebanghelyo. Nakinuro siya, nag-usab siya ang kinabuhi o mipatuot sa iyang kaugaling o matarong ang kinabuhi. O sa kadlaw, katuigan na humanang labo bahay sa mga kabataan, ako siya naman sa templo. Ang kahayag, kanao sa kastorya sa pagtubos. Naka-interview ko sa kabuhay para bunyagan nga nakahimo grabe nga sala. Atul sa interview, ako siyang gipangutan ako nakasabot ba siya sa kinahanglan nga dili na niya usbon ang sala. Sa dakong emosyon ang iyang mataog, siyang tingog, siya maingon, "O Presidente, o dili ko na usbon na pagkasala. Kanang nga rason nga gusto kong magpabunyag aron malimpyo ko sa akong epekto sa grabe nga sala." Kanao sa kaistorya sa katubsanan. Sa akong pagbisita sa konferensya sa stake sa ubang meeting sa milabayang katuigan, akong gidala ang panawagan ni President Monson sa pagluwas sa dili kayo aktibo nga membro sa simbahan. Sa usa ka konferensya sa stake, isaysan ako ang istorya sa bayan sa dili kayo aktibo nga membro nga may balikhingpit nga pag-aktibo human sa bishop nga may leader may bisita. May sulti siya, ginahanglan siya o magtawag pagservisyo sa ward. Ang to istorya, wala mudawat sa tawag apan may usab sa iyang kinabuhi na anang buhat sa may ngong hingpit nga aktibo sa simbahan. Usa ka nako kay gala diha sa congregation din akong gisulti kanang istorya. Ang iyang panagway klaro nga usab samtang ang istorya gisaysay. May email siya nako sa pagsunod adlaw nga nagsulti nako sa iyang emosyonal nga reaksyon sa istorya kay ang pagbalik pa aktibo sa iyang ugangang laki susama gayud sa akong gisaysay. Iya akong gisultihan nga isip resulta sa susama nga pagbisita sa bishop o pagdapit sa mga serbisyo sa simbahan, ang iyang ugang lalaki mitimbang-timbang sa kinang kinabuhi o pagmabatuon, mahimog dakong kausaban sa iyang kinabuhi. Ug midawat sa tawag, kanang may aktibong balik, duna na 85 kakaliwatan sa aktibong miyembro sa simbahan. Sa usa ka meeting pipila ka adlaw nga milabay akong gisaysay ang duka istorya. Pagkasunod na kadawat og laing email gisugdan mao kana sa istorya sa akong amahan. Kana nga email gikan sa akong stake president. Misaysay kong unsang pagiyang iyang amahan gidapit pug serbisyo sa simbahan bisan tud nga dili siya aktibo sa simbahan. Iyang gidawat ang pagdapit og maong higayon nga kinorsol sa katapang miserbisyo isip stake president o dayon mission president og may pahimutang sa pundasyon alang sa iyang kaliwatan nga mahimong matinuan miyembro sa simbahan. Pipila ka simbahan milabay na ako tulog kay istorya ng kumbrensya mila. Human sa meeting, usa ka tao may duol na ako, may sulti na ako, nga dili ka naman ang istorya sa iyang amahan. Katong iyang istorya, iya kong gisultihan sa paghitabo, naging ulusol, nagbalik siya hingpit nga malambikit sa simbahan, umaw katong na itubo sa pagdala na ako sa panawagan sa pagluwas, sa dili kayo aktibo, nakadungog, sunod-sunod nga istorya mga tao nga may tubag sa dapit, nga bubalik o bausab sa ilang usab sa ilang kinabuhi, nakadungog sunod-sunod nga istorya sa katubsanan. Bisin to, dili gayud kita makabayad sa manunubos. Ug unsay iyang igbayad alang nato ang plano nga katubsanan na ginhanglan sa atong pinakamaayong paningkamot sa hingpit nga paghinulos sa pagbuhat sa katubsanan. Si Apostol Orson Evidney misulat, "Manluluwas manunubos sa akong kalag, kansang gamhanang kamot kanako miayo. Kansang talagsaong gahom kanako mibanhaw, ug mipat tamis ako pang kung mapay. Unsay pasalamat nga akong masulti o mahimayo ang Diyos sa Israel. Dili ko ikaw kabayran Ginoo, apan makahigugma ako kanimo. Ang putling pulong, ang kalipay ko. Naghatag kamay sa adlaw, ang kagabion, mauwang akong adlong damgo. Sa pagsulti ni tuguti kong mapadayon og mo, tuman sa imong kabubuton, ang akong ihatag kanimong pagmatuod.
When we repent and come
kita maghinulsol ug muduol kaniya, makadawat kisa sa tanang panalangin sa kinabuhing dayon nga kita unta mubuhat sa ingon, mudawat sa atong kaugnay istorya sa pagtuos, mao akong pag-ampo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.